магчыма, мы сённяшнія яшчэ не дараслі да разумення нашага нацыянальнага адзінства. Прыдумлянне нейкіх новых нацыянальных ідэяў для Беларусі, бясконцае спатыканне адзін аб аднога, тое, што мы называем нацыянальнай палітыкай, шматслоўнае згадванне нацыянальных інтарэсаў, мноства, вялікае мноства бясплённых захадаў, якія не назапашваюцца, але абяртаюцца марнаваннем часу. Усё гэта іншы раз і прымусіць некага задумацца, а ці ёсць насамрэч такая беларуская нацыя і такая мова. Ці гэта не прыдумкі і ці не прыдумка самая ідэя беларускай дзяржаўнасці, незалежнасці, нацыянальнасці. Прычым найбольш актыўна такі сумнеў наведвае усялякія ўладныя галовы. Але варта пазнаёміцца з творчасцю беларускіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі ці ў Амерыцы ці хоць на Марсе. І адразу адчуваеш, бачыш адметнае і падобнае выказванне, якое ідзе нібыта з тваёй уласнай душы. І тады разумееш, што ўсё не прыдумка, што наша адметная ментальнасць існуе насамрэч. І пры ўсіх самых, здавалася б, незваротных гістарычных і нацыянальных катастрофах, яна ўсё адно выявіцца ў нейкім наступным пакаленні і прымусіць адстойваць сваё на самым нават падсведомым узроўні, хоць з пяром, хоць з пэндзлем у руках. І рана ці позна такое адстойванне дасць свой плён.